Budu číst Matoušova evangelia 18. kapitoly 21. až 30. verš. Tehdy k němu přistoupil Petr a řekl: Pane, kolikrát proti mně může můj bratr zhřešit a já mu mám odpustit? Sedmkrát? Ježíš mu odpověděl: Neříkám ti, že sedmkrát, ale 77krát. Nebeské království se totiž podobá králi, který chtěl se svými služebníky vyrovnat účty. A když začal počítat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil 10 000 hřiven. Když neměl čím zaplatit, poručil jeho pán, aby ho prodali i se ženou, s dětmi a se vším, co měl, a tím, aby se zaplatil dluh. Služebník padl na kolena a začal se mu klanět se slovy: Měj se mnou strpení a všechno ti zaplatím. Pán se tedy nad ním slitoval, odpustil mu dluh a nechal ho jít. Když ale ten služebník odešel, našel svého druha, který mu dlužil 100 denárů. Popadl ho a začal ho škrtit se slovy: Zaplať, co dlužíš. Ten padl na kolena a prosil ho: Měj se mnou strpení a zaplatím ti. On ale nechtěl, odešel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí, co dluží. Když jeho druhové viděli, co se stalo, byli zdrceni. Šli za svým pánem a pověděli mu všechno, co se stalo. Jeho pán ho tedy zavolal: Ty zlý služebníku, řekl mu, odpustil jsem ti celý dluh, protože jsi mě prosil. Neměl se snad svým druhem slitovat, jako jsem se já slitoval nad tebou? Jeho pán se rozhněval a vydal ho mučitelům, dokud celý dluh nezaplatí. Totéž udělá i můj nebeský otec vám, pokud každý ze srdce neodpustíte svému bratru.
Chceme prosit našeho pána, aby otevřel naše srdce.
Přiznám se, že se asi dlouho nezbavím všech pocitů, které jsou spojeny s dnešním datem. Prožíval jsem ho hodně silně, emotivně a dlouho jsem měl problém se s ním vyrovnat. Mě napadá teď trochu taková ironická věc, která se odehraje dneska odpoledne, že dnes odpoledne datum, který je takové, jaké je, 21. srpna, budu přijímat dar od ruských občanů. Takové zvláštní situace. Vyrovnat se s věcmi ve svém životě, vyrovnat se s minulostí, vyrovnat se s věcmi společenského života obecně. 18. kapitola Matoušova evangelia představuje podobenství, které Ježíš vypráví jako reakci na Petrovu otázku: Pane, tak řekni, kolikrát já mám v životě odpustit? Kolikrát mám udělat nějakou tečku nad něčím, co bylo? Ať se to týká jiných nebo sebe, ať se to týká národa, společenství, skupiny nebo jednotlivců. Kolikrát mám odpustit a udělat tečku? 7krát? Pán Ježíš řekne: 7krát to nic není. My někdy máme už po třetí problém, že? Ten židovský. Řekne 77krát. A potom, aby dal vysvětlení, jak to myslí, tak vypráví podobenství. Podobenství, ve kterém jeden člověk promrhá majetek, prostě je svěřen mu majetek jeho pána, za nějakou dobu se zjistí, že ten majetek on vyloženě promrhal, pán účtuje a řekne: tak všechno vrátíš. On nemá čím by zaplatil, nemá čím by to vrátil, protože zřejmě žil životem, kdy to všechno skutečně promrhal. Tak pán řekne: tak půjdeš do vězení a celá tvá rodina půjde do vězení. a všechno, co máš, propadne v můj prospěch. Ježíš ho vylíčí v momentu v tom podobenství, jak klečí před tím pánem, prosí a žadoní slovy. Pane, já ti to všechno vrátím, buď mě milostivý, všecko ti vrátím. Absurdní. Jenom pro představu. Víte, kolik dlužil? V Biblii je napsáno, že dlužil 10 000 hřiven. Snažil jsem se to poctivě přepočítat podle všech dostupných pramenů k nějaké hodnotě. Ta hodnota je 360 tun stříbra. Kdybychom na jeden kamion naložili 10 tun stříbra, tak je to 630 kamionů stříbra. Pro zajímavost, Herodes by tenhle ten dluh v té době splácel 50 let. Ježíš dal absurdní číslo dluhu, které si vůbec nedovedeme představit. Které se vymykalo dokonce i takovým lidem splácet, jako byl Herodes, panovník. A ten člověk klekne před svým pánem a říká, měj se mnou strpení, já ti to všecko vrátím. V zápětí je pán představený jako maximálně milosrdný. Udělá gesto, ve kterém mu všecko odpustí. To je síla, že? 630 tun stříbra. 360, pardon. Pak se ten služebník vrací domů a potká svého spoluslužebníka, tedy člověka rovného, jako je sám sobě. A ten mu dluží 100 denárů. V přepočtu na stejnou hodnotu, to znamená 40 deka stříbra. To je dobrý poměr, že? 360 tun a 40 deka. A řekne mu to též, co mu říká pán, vrať mi to. On nemá čím by vrátil, čím by zaplatil, tak před něj padne na kolena a říká, měj se mnou strpení, tohle tu větu známe už, ne? Před chvílí říkal sám, měj se mnou strpení a všechno ti vrátím. A on to strpení nemá, svého blížního šoupne do vězení a řekne mu, dokud to nevrátíš, tak tam budeš sedět. Příběh končí stížností spoluslužebníků, jeho vsazením do vězení a výrokem takhle, bude jednat můj nebeský otec s vámi, když ze srdce neodpustíte. Tak v prvé řadě je to podobenství o Pánu Bohu. Je to podobenství o tom, že Pán Bůh odpouští rád, odpouští ze srdce a nemá v odpuštění hranice. Jestliže to v tom lidském měřítku řekne těch 360 tun stříbra a říká to obyčejným lidem, pro které to je, už samotná představa tohohle množství je neskutečná. Největší množství zlata jsem viděl pohromadě, když jsem se díval v egyptském muzeu na sarkofág. To je úžasné, v jakém množství zlata faraoni žili a potom následně byli pochováni. 360 tun stříbra. Pán Bůh je Bohem odpouštějícím. V odpuštění nezná hranice. Jeho milosrdenství je nekonečné. Nikdy nezapomenu na obraz od Rembrandta v Petrohradské ermitáži, kde je namalován, kde visí obraz návratu marnotratného syna. Pardon. Těch obrazů tam je více stejnou tématikou, ale tady na tomto obrazu Rembrandta je důraz kladený na otce, který objímá toho syna na jeho ruce. A já nikdy nezapomenu na výklad, kterým tam měla průvodkyně k nějakým studentům a říkala, to je Pán Bůh. To je obraz Boha, který nás takto miluje. Když jsem ji poslouchal, tak jsem si říkal, to je tak silné kázání o Pánu Bohu tady na tomto místě. O tom, jak Pán Bůh nezná hranice pro odpuštění. Syn, který předtím znehodnotil jeho majetek, se vrací a ten otec ho přijímá. To je Pán Bůh. Takový je. V druhém přikázání desatera je Pán Bůh v prvé řadě jako odpouštějící. Tam je říká, já vyhledávám nepravost otců na synech do druhého a třetího pokolení, ale milosrdenství činím na tisíci těmi, kteří mne milují. V milosrdenství nejsem omezený. Když měl Mojžíš příležitost nahoře Sinaj se setkat s Hospodinem, tak tam, kde ta spravedlnost, pardon, to byl Eliáš. A potom tam zazní, že Bůh je milostivý, slitovný, odpouštějící, milosrdný. V truhle smlouvě je Boží zákon, ale nad zákonem je slitovnice. Jako kdyby Pán Bůh už tenkrát chtěl vyjádřit, že to Boží slitování, to je víc než to milosrdenství, než ta spravedlnost, než ten řád. Ve 103. žalmu je napsáno, tam David vydává svědectví. On ti odpouští všechny tvé nepravosti. Ze všech nemocí tě vykupuje. Nikdy nenajdeme dost slov, abychom popsali a vyjádřili Boží milosrdenství, odpuštění, které je nad naše chápání. Nad schopností to popsat. Jestliže podleháme moderním trendům, kdy říkáme, hřích to nic není, tak v podstatě nesnižujeme hřích, snižujeme Boží odpuštění. Protože Boží odpuštění je právě nad tím hříchem. To podobenství ale není pouze podobenství o Božím odpuštění. Když jsem o něm přemýšlel, tak je to také podobenství, ve kterém Pán Bůh uznává právo, naše právo na pocit křivdy. Tam je 40 deka stříbra, tam není řečeno, on ti nic nedluží. On ti dluží 40 deka stříbra. V našich životech se odehrají křivdy, odehrají se různé věci, které zasáhnou nás do našich srdcí jako určitá bolest, ať je to v mezilidském vztahu, ve vztahu těch nejbližších v rodině, nebo na pracovišti, nebo v jakémkoliv jiném společenství, nebo, jak už jsem řekl, také i v těch věcech, které přesahují naši rodinu, stýkají si společnosti. To podobenství nám neříká, to nic není, protože Pán Bůh odpustil víc. To podobenství dokonce přiznává právo na to, že ty můžeš cítit pocit křivdy a to, že někde něco schází, někde se něco porušilo, někde něco není v pořádku. A má to hodnotu. Neměli bychom si lhát sami sobě na to, že si budeme říkat, to nic není. Protože potlačování a nevyrovnání lidských křivd, nevyříkání si to, nevyrovnání dluhu, to působí další traumata na celý další život. A já se tohle s tím setkávám hodně často v nemocnici, protože působím jako nemocniční kaplan na oddělení, kde si lidé hodně vyrovnávají věci se svou minulostí. A často o tom hovoříme. Hovoříme o nevyrovnané minulosti a o tom, jak to vyrovnat. Ježíš to nepopírá. Nepopírá právo, naše právo na pocit dluhu, na pocit, ve kterém můžeme cítit křivdu, bolest z toho, co se stalo. On neříká, že to nic není. Je to. Je to 40 deka stříbra. Je to hodnota, se kterou je třeba počítat. To je ta druhá a důležitá informace. Na jednu stranu to podobenství je podobenství o Boží milosrdenství a odpuštění, na druhou stranu také uznává určité právo nebo právo na pocit křivdy, bolesti z toho, co se stalo. Nezoufejme si tenkrát, když sami s odpuštěním zápasíme. Protože zápasíme s tím, co se nás dotklo. Jaký má ale to podobenství význam? Má nám zaprvé pomoci vidět naše zranění, těch našich 40 deka stříbra v jiném světle. Když se soustředíme na naše zranění, na naše bolesti, jak nám velké připadá těch 40 deka stříbra? Když se soustředíme na to, že nám ten či onen něco řekl, ten či onen se na nás špatně podíval, jak nám to vypadá v našich očích, jak je to veliké. A Kristus nás tím podobenstvím odvrací od těch 40 deka, na které máme právo, a vede nás k porovnání toho, co pro nás vlastně v odpuštění dělá Pán Bůh. Těm 630 kamionům stříbra. Toto podobenství nám má pomoci vidět naše zranění a křivdy v jiném světle. Ježíš nepolemizuje v podobenství s tím, jestli nám někdo ublížil nebo neublížil. Ježíš nepolemizuje tím, jestli jsme byli zraněni nebo nebyli zraněni. On nám neříká, to nic není, přesto se musíš dostat, to je jednoduché, to se přeneseš, jenom zkus jinak uvažovat. Ne, on říká, je to. Ta zranění jsou, ty bolesti jsou, ta ublížení jsou. Zkus je vidět v jiném světle. Zkus je porovnat s tím, co jsem já udělal pro tebe. Určitě máš pocit, že máš důvod k bolesti, zklamání a neodpuštění. Tak se zamysli, podívej se na velikost lidských křiv ve vztahu k Pánu Bohu a na Boží jednání ve vztahu k tobě. Bůh nebagatelizuje, ale pomáhá vidět v jiném světle. Ježíš nám ale také v podobenství, Ježíš nás v tomto podobenství upozorňuje na to, že máme jistý problém. A ten problém je v tom, že jinak vidíme své viny a své hříchy a jinak vidíme hříchy a viny jiných lidí kolem sebe. Když posuzujeme někdy svá jednání, tak máme tendenci říkat, co? No já už jsem takový, já už prostě jiný nebudu. To jsem já. A nebo se nestalo tak nic zlého. Ale když mám jiný šlápne na kuří oko, tak jednáme jak? Jak vnímáme tutéž křivdu, nebo totéž třeba, co uděláme někdy my, když nám totéž udělá někdo jiný? Vnímáme to stejně. Máme proto stejná slova omluvy. A Ježíš v tom podobenství říká, že ty můžeš přijmout od Pána Boha odpuštění. Ty můžeš mít dokonce velkou radost, když jsi z večeře Páně nebo vstaneš od modlitby, ve které vyznal s Pánu Bohu svůj hřích, a můžeš s radostí a s nadšením děkovat Pánu Bohu za milost odpuštění, kterou jsi dostal. A v zápětí můžeš lomcovat se svým blížním jenom proto, že se na tebe křivě podíval. Takový jsme my lidé. I to nám má toto podobenství sdělit. Nejenom ukázat na tu velikost Boží lásky, nejenom na to jakousi spravedlnost v tom, že máme právo na to cítit ty bolesti, skřivt a ublížení. Nejenom to, že máme porovnat to, co Pán Bůh dělá pro nás, ale říct si také, jestli nejsme v tom měření těch provinění trochu nastavení jinak na sebe a jinak na své blížní. Ty můžeš prožít radost odpuštění a v zápěti lomcovat se svým blížním, jak v tomto podobenství služebník lomcuje se svým spoluslužebníkem. To neodpuštění a vnesení do žaláře nemusí být tak vyhrocené, ale může mít podobu, že ho nechceme potkat, že mu nepodáme ruku, že s ním nechceme hovořit. A právě tato moc nad druhým člověkem, tato falešná moc nebo pokušení moci nad druhým člověkem má v podobenství dokončení. A dokončení je v tom, že Ježíš řekne, že ta míra tvého přístupu k druhému v oblasti odpuštění je míra, kterou ty určuješ Pánu Bohu k odpouštění tobě. Ty to dotáhne do konce a řekne, právě tak, jak vy odpouštíte svým blížním, tak bude odpouštět nebeský Otec vám. Tak jak vy se stavíte k těm křivdám vašich blížních, tak vy říkáte Pánu Bohu, jak to má udělat s tím, co vy děláte. Na jedné straně řekne, že pro Boha není problém odpustit cokoliv, ale na druhé straně to omezí mírou nebo ochotou našeho odpouštění ve vztahu k našim blížním a ve vztahu k těm proviněním. My určujeme to, kolik bude odpuštěno. Jinými slovy Ježíš říká, není to Bůh, pro kterého odpuštění není problém. Jste to vy, pro které odpuštění problémem je. A tak se chci zeptat dnes do vás, bratři a sestry, jestli také jste někdy nevsadili někoho do vězení svého srdce. Prostě do nějakého fiktivního vězení. Tam ho máte posazeného, máte sami v sobě uvnitř nad ním moc, protože vy se potřebujete s ním vyrovnat. Hněváte se na něho, nemáte dobrý pocit, když ho máte potkat, dáváte mu to najevo, jestliže tu možnost máte, anebo aspoň sami v sobě tam máme posazeného. Nevyrovnaná minulost. Někdo to může být blízký, může to být někdo hodně vzdálený. Může to být sourozenec, může to být rodič. Snaží se tvářit normálně, ale tam někde hluboko ve tvém srdci je křivda ze špatně rozděleného dědictví, je křivda z toho, že se k tobě choval někdo jinak, než se choval k tvému blížnímu sourozenci podobně. Je křivda z toho, že za stejnou práci ty jsi dostal menší odměnu než ten druhý. Je křivda z neuznání. Co s tím uděláš? Jak se k tomu zachováš? Existuje ještě jedno vězení. Víte, že do vězení můžeme posadit někdy i sami sebe? My sami sebe můžeme uvěznit. Vzpomínám na příběh, který mě vyprávěla má kamarádka z dětství, která vyprávěla o tom, jak při určité příležitosti se potkala se svou starší sestrou. Při tom rozhovoru, v tom setkání se nepohodli. To setkání skončilo špatně, ale ona musela odejít, šla na pohřeb, vrátila se z toho pohřbu, říká, já to musím vyrovnat, to přece takhle nejde, vrací se za svou sestrou, mezitím sestra náhle onemocněla, odvezli do nemocnice a už se neprobrala. A my jsme seděli a hovořili jsme o tom a ona mě říká, já si nikdy do smrti neodpustím, že mé poslední setkání s mou sestrou skončilo nedorozuměním s neodpuštěním. A tak má pocit, že sedí v tom vězení svého srdce, že se tam sama sebe uvěznila a není schopna se z toho dostat dál. Je mnoho důvodů, kdy sami sobě nebo kdy sami sebe posadíme do vězení, a nejsme schopni sami sobě odpustit. Pak se užíráme, něco jsme kdysi řekli, něco jsme kdysi udělali, už to nelze vzít zpět. Zvláště melancholici mají s tím někdy problém, jestli je tady někdo mezi vámi melancholik, tak já říkám, že melancholici mají v hlavě takové zvláštní zařízení, večer lehnou na postel, zapne se jim v hlavě magnetofon a teď začnou probírat. Kdybych já býval řekl tamto, tak by nebylo tamto, že? A teď se s tím takhle probírají několik hodin, pak z toho nespí do rána, ráno nevstávají odpočati. Co s tím? I tady platí to též, co platilo předtím. Pán Bůh je Bohem odpouštějícím a jestliže nás vede k odpuštění, měli bychom odpustit i sami sobě. Vzpomínám na jeden rituál, který jsem dělal s jedním člověkem na hřbitově. Rituál vyrovnávání se svým otcem. On se svým otcem bojoval jako mladý člověk a řekli si mnoho nedobrých slov a celé to napětí, které mezi nimi bylo, nikdy nebylo dotaženo do konce. Teď zemřel. Mu došlo mnoho věcí, došla mu řada chyb, které on sám udělal. Dospěl, ale měl ve svém srdci břemeno nevyrovnání se s minulostí toho vztahu se svým otcem. Mnoho jsme o tom hovořili a mockrát jsme to řešili a nakonec jsme dělali rituál smíření. Rituál smíření nad hrobem, kdy on sepsal všechno to, co tomu tátovi by chtěl říct, kdyby mu to mohl říct. Na tom místě nad tím hrobem, kdy ten otec ho neslyšel, ale on tam vnímal, že to je to fyzické místo, tam to přečetl. Zahrabal to do toho hrobu a společně jsme to celou minulost odevzdali Pánu Bohu. Několikrát mi za to děkoval, že tomu pomohlo se vyrovnat. Nevím, jestli nemáš ty sám někoho uvězněného ve vězení svého srdce, nebo jestli ses sám neuvěznil tam ty. To nejdůležitější je, co si musíme uvědomit, že odpuštění neděláme kvůli druhým. Odpuštění děláme kvůli sobě. Protože to nejhorší, co v životě můžeme nést, je ve svém srdci nést pocit neodpuštění. Když neodpouštíme, tak neubližujeme tolik blížním, jako ubližujeme sami sobě. Protože neodpuštění, to je vlastně ten nejhorší trest, který sami sobě dáváme, protože ten druhý může žít klidně, zatímco ty z toho nespíš. On může normálně žít, ale ty se trápíš. Odpuštění, to je osvobození sama sebe od břemen minulosti, které nejsme schopni vyřešit. Odpuštění, to je dar, to je čin milosrdenství, který dává Pán Bůh. Já jsem teďka před chvíli řekl slovo dar. Je skutečně darem. Darem, který se nebere zpět. Možná bychom to měli takhle zkonkrétnit, když odpouštíme. Neměli bychom říkat, já ti odpouštím. To je takové to gesto moci. Já ti odpouštím. Já ti dávám dar odpuštění. Jako stejný dar odpuštění přijímáme od Boha. Dokázat dar odpuštění dát svým blížním. Jestliže nejsme schopni darovat dar odpuštění, otravujeme sami sebe. Za nejkrásnější příklad o neodpuštění mi daroval Jaroslav Dušek, herec. V divadle Na lávce hraje 4 dohody. Viděl jsem je několikrát a mluvili jsme o nich. On tam v jedné chvíli začne představovat odpuštění a já se omluvím, že to použijí tenhle ten příklad. On to ví, že ho používám. Moc se mi líbí. On mluví v té hře pro jednoho herce 4 dohody, mluví o tom, jak vlastně my v životě známe, co to je otravovat vlastní tělo. Jak se nám všechny ty jedy a ty splodiny a to, co v těle by nás zničilo, jak se nám to postupně zhromažďuje na jednom jediném místě. On řekne, a to je močový měchýř. A jak se všechny ty jedy a ty soli a to špatné, čeho se potřebujeme zbavit, jak to tam přibývá, na co se jsme schopni soustředit, čím je to plnější. Jenom na jediné místo. A přitom stačí tak málo. Odpustit. A v té chvíli, kdy to řekl, tak mi to došlo. Stačí v životě tak málo odpustit. Jaká úleva? Pro koho? Pro mě. Odpuštění je v prvé řadě darem pro mě, který Pán Bůh dává k tomu, abychom mohli být šťastní. Tak ještě jednu myšlenku. Kdo má být ten, kdo má jít a říct odpusť? Ten druhý? Až přijde, tak pak mu odpustím. Dostal jsem jednu velkou lekci od svého syna. Byl to týden, kdy se měl ženit, v neděli měla být svatba, v sobotu byla ve sboru, kde jsme byli večeře páně a můj syn za mnou přišel a řekl mi, tati, chtěl bych si s tebou umýt nohy a mě to tak zahřálo. Říkal jsem si, to je tak báječné teďka. Máme možnost tu kapitolu uzavřít nějak, my jsme spolu hodně bojovali, jednou jsme se bavili o tom, jestli trest smrti ano, ne, ano nebo ne, až jsme se skoro zabili. No a tak on přišel, tati, chtěl bych si s tebou umýt nohy, tak já jsem měl takový dobrý pocit a říká, já bych s tebou ale ještě předtím chtěl mluvit a to mě ještě víc zahřálo, protože jsem si představoval, že vyjdeme ven před tu modlitebnu a on mě řekne, tati, prosím tě, odpust mi, co bylo. A já jsem se připravoval na takový ten čin toho otce milujícího, který ho obejme a řekne, vidělo všecko je v pořádku, nic nebylo. Tak vyjdeme takhle ven a můj syn mi takhle položí ruku na rameno, protože on je vyšší než já, a řekne mi, tati, chci ti říct, že jsem ti všecko odpustil. Takhle malinký jsem tam stál. Ale to byla nejlepší lekce odpuštění, kterou mi kdo dal. Protože odpuštění to není ten stav, ve kterém my něco dáme, ale ve kterém přijímáme. Chtěl jsem ti říct, že jsem ti všechno odpustil. Takhle jedná Pán Bůh k nám. Všechno. Nemáš i ty stejně tak všechno odpustit svým blížním. Bůh plný slitování a milosrdenství, zhovývavý, nanejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích. Takhle se představoval Pán Bůh Mojžíšovi. A ve 103. žálmu, on ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vysvobozuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím. Takový je Pán Bůh. Tak darujme odpuštění. Darujme ho ze srdce, ale co to znamená ze srdce? Tak to někdy jindy. Amen.
Jedna židovská bajka vypráví o tom, jak si přišel vlk stěžovat k Hospodinu na jednání slona. Víš, začal, on mne občas tak přetáhne svým chobotem, až mne to bolí. Proč si slony vybavil chobotem a nás, vlky, nechal bezbrané? A co by si spřál, řekl Hospodin. Dej mi aspoň drápy a silné zuby, abych se mohl bránit. Hospodin tedy vybavil vlka drápy a silnými zuby a ten spokojeně odešel. Za nějakou dobu přišel za Hospodinem leopard a stěžoval si. Jsme naprosto bezbraní. Slon má silný chobot, vlci mají silné zuby a velké drápy a my jsme naprosto bezbraní. Tak ty chceš také drápy a zuby? Zeptal se Hospodin. Ne, mně by stačilo, kdybych měl rychlé nohy, abych mohl oběma utéct, odpověděl leopard. A taky on odešel spokojen, protože dostal nejrychlejší nohy ze všech zvířat. A pak přišel beránek. Hospodin se ho zeptal, tak taky chceš drápy a silné zuby nebo rychlé nohy, abys mohl všem utéci? Ne, odpověděl beránek. Vždyť ty přece víš, že když se používají silné zuby a drápy, má to za následek další nepřátelství a další zlo. Ty přece víš, že se nedá před každým zlem utéct a někam se schovat. Tak co tedy chceš, zeptal se Hospodin. Dej mi obětavost, to je zbraň, kterou se může překonat násilí a nepřátelství druhých. Dej mi ochotu nést křivdy, protože tam neuchrání před pomstychtivostí. A dej mi prosím schopnost odpouštět, abych se dokázal bez bolesti setkávat i s těmi, kteří mi ublížili.